Тетяна Савич.
Самолегкий контакт со свободой праз СМС. Короткий відгук на винаті питання можуть стати темою ефіру і інтернету. СМС для свободи 391-2224. Досилай СМС 391-2224.
Ви на хвалях Радіо Свобода. Я ще раз основні події дня, з якими ми знайомимо вас тягом сьогоднішньої програми. Слухайте Радіо Свобода. Мінськ під червоними ліхтарами. Такі назов сьогоднішній передачі «Білоруська Атлантида без бар'єрів». Говорка пойде про проституцію у Мінську на початку 20-го стагоддя. Для мікрофону В'ячеслав Ракіцький.
Шановні пані, випадково довідалася, що ви аматор рідкості. Могу поведомить, что у меня есть редкости разных стилей, какие застались от померлого мужа. Бывают дома от 12 до 6 вечера. Саша еще раз зернула на лист и с задовольнением усмехнулась. Засталось написать адрес. Минск, готель Европа, покой номер 66, 15 красовика 1910 года. Звичайно, гэта спрацоўвала. Аматары рарытэтаў прыходзілі і сапраўды знаходзілі нешта незвычайнае. Сашка Звер, так кліенты называлі нашу заўсягдатарку менскіх гатэляў, належала да, так бы мовіць, гетэрыяў, якія абслугоўвалі мясцовых багацеяў і атрымлівалі за працу не меней як 5 рублёў.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў. Перадача В'ячеслава Ракіцкага.
Такий епізод життя проституток у губернському городі Мінську розповів мені історик Захар Шибєка. І я запросив його у Мінську студію, каб без бар'єрів поговорити про колишній Мінськ під червоними ліхтарами. Спадар Захар, Сашка Звєр, дійнічала потаємно чи легально? І який статус мали проститутки у Російській імперії на початку 20-го століття?
Існувала парадоксальна ситуація. Проституція в Росії заборонялася законом і в той же час була повністю легалізована. Після долучення до Росії многі проститутки Білорусі трапили у Іркутськ на промислові праці на фабриках. При Павлі I і Олександрі I вони підвергалися прослідуванням по всій імперії. І це привело до сплеску тайної проституції і епідемії сифілісу. Миколай I полічив за лепшее легалізувати проституцію. З 1843 года проститутки бралися на улік і підлягали у обов'язковому порядку врачебно-поліцейському нагляду. Так що проституція заборонялася, а нагляд за її не тільки дозволявся, але й був строго обов'язковим.
Напевно, дворанська годність не дозволяла керівництву Росії узаконювати гандель жіночим тілом. А у сусідніх європейських країнах як було?
У європейських країнах проституція спрадвеку не заборонялася, а проститутки уже у 18 столітті бралися на улік і під нагляд поліції. Каралося тільки зводництво.
А з якого часу увогулі відомо про проституцію?
Є міркування, що проституція узникла разом з винаходництвом грошей – У старажытных правителяў, рабаўладальнікаў, прыгоннікаў не было праблем з задавальненнем сваіх сексуальных запатрабаванняў. У іх палацах і маёнтках панавала разбэшчанасць. Таму публічная прастытуцыя ўзнікла ў гарадах. Лічыцца, што першы публічны дом і падатак на прастытутак увёў у гарадах старажытнай Грэцыі правіцель Салон у 6 стагоддзі да нашай эры.
А ці існавала прастытуцыя ў беларускай старажытнасці?
У гарадах Вялікакняства Літоўска пашырэнне прастытуцыі адбылося ў 16 стагоддзі пад уплывам Захаду і ў сувязі са з'яўленнем у Вялікакняжаскім войску значнай колькасці наёмнікаў. Салдацкія дзеўкі бралі ўдзел у вайсковых паходах, адначасова даглядалі раненых, дзейнічалі публічныя дамы, часам магістраты налажвалі аблавы на прастытутак, білі іх бізунамі, пасылалі на грамадскія працы, але законам прастытуцыя не забаранялася. Недаступныя прыгажуні часам абвяшчаліся вядзьмаркамі, але іх не палілі на вогнішчы, як на Захадзе.
Сёння, калі зноў дыскутуецца пытанне караць ці легалізоўваць прастытутак, падаецца цікавым досвід пачатку 20-га стагоддзя. Як наладжваўся нагляд за прастытуцыю Беларусі ў пару яе знаходжання ў царскай Расіі?
Урад Расіі выпрацоўваў толькі правілы нагляду за прастытуцыяй, а самую справу складаў на гарадскую паліцыю і гарадское самакіраванне. За здачу кватэр прастытуткам без дазволу паліцыі накладваўся штраф. Але поўнасцю кантраляваць сітуацыю не ўдавалася. Прыемны промысел дзяліўся на легальны і тайны. Легальна дзейнічалі публічныя дамы і дамы спатканняў. Адкрыта займаліся сваім рамяством і прастытуткі-адзіночкі, якія стаялі на ўліку і мелі санітарную кніжку. Большасць жа гандляроў жаночым целам ці суцінёраў і прастытутак-адзіночак працавала патаемна.
Ад якого часу гарадскія ўлады Менску пачынаюць кантраляваць прастытуцыю?
Актыўны ўдзел горада Менска ў наглядзе за прастытуцыяй звязаны з абраннем на пасаду гарадскога главы графа Карла Чапскага. У 1891 годзе Менская гарадская дума прыняла абавязковую пастанову аб санітарным наглядзе за прастытуцыяй. У тым жа годзе яна стварыла пры ўправе гарадскі санітарны камітэт, дзейнасць якога звялася да нагляду за прастытуткамі. У 1898 годзе пры санітарным камітэце была адкрыта гарадская бальніца для прастытутак на 27 месцаў.
Якія патрабаванні існавалі да гаспадароў дамоў распусты?
Гарадское кіраўніцтва патрабавала, каб вокны публічных дамоў былі шчыльна завешаны фіранкамі, а нанач закрываліся стаўнямі. Бардэлі павінны былі зачыняцца ў нядзелю, на святкі і ў дні посту. Але на самай справе яны працавалі без выхадных. Публічныя дамы мелі пэўныя прыкметы. Часцей за ўсё над уваходам запальваліся чырвоныя ліхтары. Звычайна гэта былі драўляныя аднапавярховыя будынкі з 4-10 пакоямі, якія займалі 3-9 прастытутак. Гаспадарамі публічных дамоў, як правіла, былі жанчыны.
А дзе знаходзіліся публічныя дамы Менску? Ці існаваў нейкі спецыфічны раён чырвоных ліхтароў?
Яны існавалі ў пэўным раёне і на ўскраіне горада. Раней у скрайнай лічылася мясцовасць пад назвай «Новая будоўля» і «Ляхаўка». Вуліца, якую аблюбавалі гаспадыні публічных дамоў, атрымала недвухсэнсоўную назву «Вясёлая». Публічныя дамы ціснуліся да салдацкіх казармах, у кашарах і ля вясёлага моста праз Свіслач. Дарэчы, Ляхаўская вуліца не была перайменавана ў 899 годзе ў Пушкінскую толькі з-за таго, што на ёй таксама знаходзіліся дамы распусты. Цяпер гэта прырэчны раён вуліц Кірава і Чырвонаармейскі. У 1901 годзе у сувязі з засяленнем Ляхаўкі заможнымі гараджанамі хрысціянскіх веравызнанняў публічныя дамы былі перанесены ў раён паміж замчышчам, татарскімі гародамі і вуліцай Новачырвонай. Цяпер гэта раён палаца спорту, гатэля Юбілейны і вуліцы Максіма Танка. Назва вуліцы Новачырвонай, відаць, звязвалася з новымі жыхарамі пад чырвонымі ліхтарамі. Мясцовасць была нізіннай, на вуліцах і летам не перасыхаў бруд, але ахвотнікаў да вясёлых прыгод гэта не спыняла. побач з новим районом заселення на правому березі Свіслочі, каля Малої Татарської вулиці, стояли солдатські казармі. 5-6-тисячний воєнний гарнізон, де ще добра чигуночна транспортна сувязь, перетворила Мінськ у город розпусти.
І в Мінськ з інших городів Росії поїхали аматори жіночого тіла. А чи хапало на всіх борделів? А може існували ще й подпольні притони?
Справді, тайна проституція захопила Мінськ у 1870-х годах, якраз тоді, коли проз його пройшли чигунки. Поскорився рух людей і капіталу. У кінці 19-го, початку 20-го століття притонами у теплий час года з'являлися Кустов'я, Губернський сад, Александровський сквер, тепер центральний, і закинутые єврейські могилки по магазинній вулиці, тепер стадіон «Динамо». А у холод – кватери дворників, де тулилася хатня прислуга, коли вона губляла місце, а так само півні і чайні з жіночою прислугою, пральні.
По подпольних притонах, вірогодно ж, ходили переважно нижні чини, а куди скеровувалися більш заможні люди?
Вони мали можливість знайти утеху серед харисток, дівчат з кафе «Шайтану», масажисток. Распуста китнела у готелях, меблеваных покоях, у ресторанах и кондитерских лазнях. Биржей проституток лечилася Захаревская улица помеж Губернаторской и Богодельной, теперь Ленина и Комсомольская.
Узнікає відчування, що Мінськ був надзвичай розпусним городом.
Міркуйте самі, у 911 році у Мінську дійнічили 32 готелі, 80 меблеваних покоїв, постоялих і заїжджих домов, 9 масажних кабінетів. По прикладу Санкт-Петербурга у Мінську відкрився ресторан «Акваріум» з особними кватерами для артисток, які виступали перед навідувальниками. Співачок можна було запросити у спеціальні ложі і кабіни. І таких ресторанів з кабінами налічувалося у місті каля 10. З 910 року нагляд за тайною проституцією зусім припинився. Поліція розписалася у своїй бездопоможності. У годи Першої сусвітньої війни прифронтовий Мінськ перетворився у пристанок проституток з усієї Росії, де нідзе з другої полови дня у городі починалося шаленство. Проститутки і їх основні прихильники, військовці, вірували на кожному кроку – на вулицях, у ресторанах, кафейнях, кінематографі, у садах і скверах. А чагом розпусти став відчинений у 1914 році сад «Ренесанс» і розміщений у їм театр «Вар'єте». Тепер район цирка.
А ці можете ви підмацувати ось гетеї свої роздуми нейкими лічбами з архіву?
По звістках санітарного комітету, у 909 році під наглядом поліції знаходилося 12 публічних домов, 8 тайних притонів, а так само 5 кватер для одиночок. Усього 25 установ. У домах розпусти знаходилося 260 жінчин. Проституток-одиночок під наглядом поліції було 129. А по подозроності у тайної проституції поліція затримала 146 жінчин. Усього 486. Фактично ж, по міркуванню мінських урачов, їх кількість перевишала 2 тисячі, що складало 2% городського насельництва.
Білоруська Атлантида. Без бар'єрів.
У передачі В'ячеслава Ракіцького брав уділ історик Захар Шибека. У наступний четвер слухайте протяг розмови про стан проституток у білоруському громадстві початку минулого століття.
Шановні слухачі, запишіться, будь ласка, наші хвалі і частоти. Почніть день со свободи от 6 до 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кГц. От 18 години наші передачі гучать на частотах 7180 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. От 20 години настройтеся на частоты 6050 и 7115 кГц, хвали 49 и 41 метр. а 22 години до полуночи. Слухайте «Белорусскую свободу» на коротких хвалях 41,31 метр. Частоты 7115 и 9750 кГц.